Večer, vítajte pri našom čítaní Ezechiela a môžeme sa stíšiť vnútorne, sústrediť pre Boha spoločným spevom niekoľkých modlitieb z téze.
Thank you.
Takže Ezechiel stále. A budeme čítať dnes 36. kapitolu. Budeme sa venovať celej kapitole a ja prečítam z nej také dôležité úryvky. Ty však, človeče, prorokuj o izraelských vrchoch a povedz. Izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina. Takto hovorí Hospodin Pán. Pretože nepriateľ hovorí o vás. Ha, ha, ha. Večné výšiny sa stali našim vlastníctvom. Preto prorokuj a povedz toto. Toto hovorí Hospodin Pán. Pretože túžili a dychtili po vás zo všetkých strán, aby ste sa stali vlastníctvom ostatných národov. Keďže ste sa dostali na klebetné a ohováracké pery ľudí. Preto izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina Pána. Takto hovorí Hospodin Pán. Vrchom, pahorkom, riečiskam i údoliam, spustnutým zrúcaninám a opusteným mestám, ktoré sa stali okolitým národom korisťou a predmetom výsmechu. Vy, izraelské vrchy, vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie môjmu izraelskému ľudu, lebo čoskoro príde domov. Hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrobené a obsiaté. Na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela. Mesta budú obývané a čo je zrúcané, bude nanovo vystavané. Takto vraví Hospodin Pán, pretože vám hovoria, ty požieraš ľudí a pripravuješ svoj národ o deti. Preto nebudeš nikdy požierať ľudí a nebudeš pripravovať svoj národ o deti. Znie výrok Hospodina Pána. Nedovolím už, aby zaznievalo o tebe potupovanie od pohanov, ani nebudeš viac znášať hanobenie národov. Ani svoj národ nebudeš viac pripravovať o deti. Znie výrok Hospodina Pána. Preto povedz domu Izraela. Takto hovorí Hospodin Pán. Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, znesvetené meno medzi národmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi a pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin. Znie výrok Hospodina Pána. Keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som svätý, poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Takto vraví Hospodin Pán. V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnení, osídlim mesta a nanovo vystavím, čo je zrúcané. Spustnutá krajina bude obrábané miesto toho, čo bývala púšťou pred očami okolo idúcich. Budú hovoriť. Krajina, ktorá bola spustošená, stala sa záhradou Éden a zrúcané, spustošené a zbúrané mesta sú opevnené a obývané. Národy, ktoré ostanú okolo vás, spoznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spúšť stošené vysadil. Ja, Hospodin, som povedal a splním to. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, aj v našich malých ľudských osobných dejinách či dejinách spoločenstva sú miesta podobné tomuto. Miesta podobné tomu, na akom sa nachádza Izrael v Ezechielovom texte. Miesta, kde všetko končí. Kde bezprostredná budúcnosť. Je budúcnosť, v ktorej padnú všetky opory, na ktoré sa naše srdce spoliehalo. Drahý Bože, učíš nás v tom konci uvidieť začiatok? Učíš nás v tých ruinách uvidieť záhradu a v tej záhrade vystávané mesta? Drahý Bože, tam, kde na nás prichádza koniec, tam, kde zostupujeme do bezmocnosti a bezradnosti, kde už nič nemáme v rukách, naše srdce zo všetkého najviac túži potom, aby bola potvrdená naša dôležitosť. Aby niekto vyzdvihol nás v význam. A ty nás voláš k tomu, aby sme od toho odvrátili svoj pohľad a hľadeli nad seba, do veľkosti a hodnoty tvojho bytia, ktoré nás presahuje. Aby sme svoje malé, bezmocné ja otvorili nesmiernosti tvojho svätého mena. Nesmiernosti tej lásky, pravdy, slobody, plnosti úplného bytia, ktorým si sám v sebe a ktorým znova a znova povolávaš do tanca celé svoje stvorené bytie. Drahý Bože, pomôž nám a nauč nás prísť na to miesto, kde ti môžeme odovzdať kameň svojho srdca a čakať, ako sa v nás zrodí to živé srdce, do ktorého ty sám píšeš naše skryté meno. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Nuž, text Ezechielovho proroctva si až doposiaľ zachovával temný tón. Celý čas tým textom kráčame ako pod ťarchou olovenej oblohy. Z búrkových mračien šľahajú blesky Božieho súdu. Najprv na Izrael, potom na okolité národy. Ezechiel neúprosne vykresľuje budúce dni ako dni katastrofy, hrôzy a beznádeje. Čas, v ktorom sa zrúti všetko, do čoho vodcovia Izraela vkladali svoju nádej. Žiadna stratégia záchrany sa nepodarí. V ich svete nezostane žiadna ľudská opora. Žiadny spojenec. Nuž Ezechielova reč je zvestovaním konca. To, kým ste boli, to, čo ste chceli zachrániť, neodvratne končí. Nič sa nepodarí zachrániť. Celá blížiaca sa budúcnosť smeruje v Ezechielových slovách k poslednému bodu ničoty. Zatiaľ iba tu a tam textom preniklo krátke chabé svetielko nádeje, ako krátky lúč, ktorý iba počiarkne ťažobu mračien, ktoré zakrývajú Božie nebo. Ocitli sme sa na tomto mieste v bode zlomu. Na mieste, na ktorom sa Ezechielova prorocká reč mení. Slova konca postupne, pomaly. Vystriedajú slova začiatku. Ako by chcel Ezechiel povedať, tam, kde pre vás všetko končí, tam pre vás všetko začína. Mraky sa trhajú a za nimi sa zjavuje prvá modrá obloha. Hĺbka neba, na ktorú sme pod temnotnými mrakmi takmer zabudli. Z prachu ruín i z dymu prehratej vojny sa vynára nový obraz. Budú hovoriť, napíše Ezechiel na konci 36. kapitoly. Krajina, ktorá bola spustošená, stáva sa záhradou Éden. A zbúrané a spustošené mestá sú opevnené a obývané. Ezechielové zvestovanie nádeje nás však trochu zaskočí. Zaskočí nás istým chladným tónom. Tam, kde by sme čakali povzbudzujúce slova. Všetko to robím pre vás, dom Izraela. Vo vašom záujme. Ezechiel do Božích úst vkladá vetu, ktorá nás chladí. Nekonám to kvôli vám, dom Izraela. Nuž kvôli komu, ak nie kvôli nám, pýtame sa. Text na našu znepokojenú otázku odpovedá zvláštne. Dôvody, ktoré sme sa v Ezechielovom texte dočítali, sú dvoje. Ten prvý dôvod sú národy. Robím to kvôli národom, ktoré zo všetkých strán dychtia po vás, aby ste sa stali ich vlastníctvom. Kvôli národom, ktoré sa vám vysmievajú. Berú vás na svoje klebetné ohováračské pery. Robím to kvôli národom, lebo si vzali moju krajinu, aby ju s radosťou a opovrhnutím mohli lúpiť. Kam smeruje tento prvý dôvod nádejného začiatku? Smeruje k poznaniu Boha. Pohanské národy poznajú, že ja som Hospodin. Druhým dôvodom, ktorý Ezechielov text uvádza, je Božia sláva. Posvetenie Božieho mena. Nekonám to kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi. Prečo tam, kde by sme chceli počuť dlho očakávané slova uistenia o Božej láske, počujeme akési chladné odmietnutie? To, čo sa deje, nie je kvôli vám. Ako by nás chceli tie drsné slova upozorniť na základný omyl ľudského srdca. Chceli by sme svet a jeho dejiny uvidieť tak, ako by sa tu všetko dialo kvôli nám. Ako by sme my boli hlavní hrdinovia príbehu. Ako by všetka pozornosť existencie mala byť upriamená na nás. Nie je to tak. Tvoj zmysel, človek, nie je v tebe samom. Tvoj zmysel sa zjavuje tam, kde sám seba prekračuješ. K tomu, čo je väčšie ako ty sám. Ako tvoja nepatrná existencia. Tvoj zmysel, závažnosť a hodnota je v tom, kým sa stávaš pre druhých. A tvoja vnútorná hodnota je v tom, že sám seba presahuješ k Bohu. Sláva jeho ducha, to, ako sa odovzdávaš duchu pravdy, duchu dobroty, duchu lásky, duchu slobody, v tom bude tvoja sláva. Božia sláva sa stáva tvojou slávou, tvojou hodnotou a zmyslom, keď svoju vôľu zjednocuješ s jeho vôľou a svoje srdce s jeho srdcom. Boha ako láska tu pre mňa nebude v tom, že sám seba uvidím ako to najdôležitejšie, ako hlavný predmet záujmu. Ale naopak v tom, že svoj záujem odvrátim od seba a v Bohu sa sám budem stávať láskou. Ako to pekne vo svojej Citadele napísal Exupéry. Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu, vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radosne vymieňať za to, čo je vzácnejšie, ako oni sami. A tak sa zrodia maliári, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale neočakávaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život a nie pre svoju večnosť. Toto prenesenie pozornosti od seba k tomu, čo nie som ja, sa prejavuje v texte i iným, nepatrnejším spôsobom. Neviem, či ste si to všimli, ale Ezechiel svoje zvestovanie budúcej nádeje nezačína príhovorom k ľuďom, k ľudu Izraela. Nech sa nám to zdá akokoľvek zvláštne. Ezechiel sa svojimi nádejnými slovami najprv prihovára k vrchom, údoliam, riečiskám a zrúcaninám miest. Aké je to hovoriť k vrchom, riekam a zrúcaninám? Nuž, v tej perspektíve človek akoby znova odsunutý na druhú koľaj. Znova sme volaní k tomu, aby sme si uvedomili, že svoju hodnotu nemáme sami v sebe, ale v tom, kým sa stávame pre celé životné prostredie. Ľudskosť človeka je predsa zjavná práve v tom, ako pôsobí na živý svet okolo seba. Premieňa svoje prostredie na kvitnúcu záhradu, svoje mesta na miesto krásy, radosti, vzájomnej služby, miesto, kde žiť má zmysel. Alebo svoj svet premieňa na skladisko svojich pokladov, na ruiny svojich bojov o moc, na krajinu, v ktorej život stráca zmysel. Ezechielov text pokračuje záhadnou časťou o deťoch. Ezechiel tu spomína akési zvláštne príslovie, ktoré si vraj národy naokolo rozprávajú o Izraeli. Požieraš ľudí, pripravuješ svoj národ o deti. Komentáre k tejto časti textu sú bezradné. Čo mohol mať Ezechiel na mysli? A zdá sa aj Izraelci, podobne ako začias obliehania Jeruzalema, Týtom uchýlili v zápase o prežitie k tomu, že jedli svoje vlastné deti? Tak o tom v prípade rímskeho obliehania Jeruzalema píše Josefus Flavius. Alebo je to odkaz praxi ľudských obetí, deti spaľované v dutej soche Molocha? Lenže tento krutý rituál prevzali Izraelci práve od okolitých národov. Ako by sa im národy vysmievali? Teda, ak by sa im národy vysmievali za toto, vysmievali by sa tým sami sebe. O historickom kontexte tohto výroku nič konkrétne nevieme. Predsa nás však slová odkazujúce k obetovaniu detí môžu im inšpirovať k istej reflexii. Ak sa srdce civilizácie obráti k hedonistickému ideálu, pestovaniu individuálnej zábavy, pohody a slasti, skôr či neskôr budú musieť byť tomu ideálu obetované deti. Lebo deti nevyhnutne svojim bezmocným bytím požadujú každodennú obeť života svojich rodičov. Francúzsky filozof Žil Lipovecký vo svojej knihe Éra prázdnoty sa odvážil tvrdiť, že v dnešnej západnej civilizácii vraj úplne odumrel étos obetavosti. Západný človek vraj už nie je ochotný obetovať svoje osobné blaho a záujmy žiadnej vyššej myšlienke, idei, či akomusi vyššiemu spoločnému dobru. Ak by sa tak naozaj stalo, tí prví, ktorí budú obetovaní, sú deti. Lež nie sme do istej miery svedkami toho, že v západnej civilizácii sa čosi podobné deje? Pripravujeme svoj národ o deti. V dobe antikoncepcie sa sex stal primárne prostriedkom seba uspokojenia. Deti sa stali iba nežiaducimi dôsledkami, ktorým sme sa naučili úspešne vyhýbať. Nie je v istom zmysle aj súčasná kríza dôchodkového zabezpečenia. Dôsledkom toho, že sme sa do istej miery stali civilizáciou, ktorá sa pripravuje o svoje deti, môžeme sa snáď v reflexii odvážiť o krok ďalej a pozrieť sa na Ezechielovú zmienku o obetovaných deti cez Ježišove vyzdvihnutie dieťaťa. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevôjdete do Božieho kráľovstva. V situácii, keď sa učeníci hádajú o svojej obľúbenej téme, o téme, kto z nich je najväčší a kto, že to bude najväčší v Božom kráľovstve, Ježiš odkiaľ si privedie dieťa a postaví ho do prostriedku medzi nich a povie, kto sa teda poníži ako toto dieťa, kto sa pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v Božom kráľovstve. Nesmieme nechať odumrieť dieťa v nás. V píche dospelosti hľadáme potvrdenie svojej veľkosti v spoločenských rolách, ktoré na seba berieme. Náš svet sa mení na javisko, na ktorom hráme svoje role. Súťažíme. Závislí na potlesku a ocenení publika. Odtiaľ zväčša pramenia naše boje nevraživosti. Ten nikdy neutichajúci zápas o seba presadenie, o osobnú dominanciu nad tými druhými. Za tými maskami a rolami je stratené naše skutočné, autentické ja. To večné dieťa v nás, ktorého práve meno a skutočnú tvár pozná iba Boh. No už cesta k Bohu zrejme začína práve tu. Musíme sa vrátiť k odmietnutému, zabudnutému dieťaťu v nás. Aby sme sa mohli vrátiť k Bohu, po druhý raz sa stať dieťaťom. Narodiť sa znova. Narodiť sa z ducha. Narodiť sa z Boha. Samozrejme, bolo by trochu prehnané domnievať sa, že Ezechiel vo svojej zmienke o odmietnutých deťoch mohol mať na mysli tento hlboký duchovný význam. A predsa nás jeho text k niečomu podobnému odkazuje. O chvíľu nám totiž Ezechiel bude rozprávať o novom srdci. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám živé srdce z mesa. Spolu s podobným výrokom u proroka Jeremiáša sú to, hádam, prvé slova v knihách starej zmluvy, ktoré predznačujú Ježišovú veľkú, najväčšiu a najzásadnejšiu tému. Tému znovuzrodenia. Vráťme sa však ešte na chvíľu k slovám, ktoré v Ezechielom texte prečítateľa, aspoň prečítateľa môjho typu, pôsobia tak mrazivo. Takto hovorí Hospodin Pán. Nekonám to kvôli vám, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi. Posvetím svoje veľké meno. Ak hľadíme na tento výrok v jeho priamom význame, uzavretom v svete Ezechielovho textu, vyvstáva pred nami obraz Boha, navlas podobný starovekému tyranovi. Boh sa javí ako sebastredná bytosť, posadnutá vlastnou veľkosťou. Bytosť, ktorá má jediný záujem, panovať a dominovať nad všetkým. Nič iné ho nezaujíma. Všetko ostatné je mu ukradnuté. V srdci takého Boha sotva možno nájsť čo i len malé miestečko. Prečo si čo by sme mohli nazvať láskou? Aký kontrast k Jánovmu novozákonnému výroku. Milovaní, milujte sa navzájom. Lebo Boh je láska. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Tu by sme skôr mohli povedať, dominantní, dominujte nad sebou navzájom. Lebo Boh je dominancia. Ak sa však na tie isté slova pozrieme vo svetle zjavenia Boha v Kristovi, nadobudnú zrazu úplne iné, nové, hlboké významy. Čo to vlastne je svetosť Božieho mena? Ak sa modlíte modlitbu Otče náš, tak v tej modlitbe predsa hovoríme, nech sa posvätí tvoje meno. Čo tým myslíme? Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa stane tvoja vôľa. Ako v nebi, tak i na zemi. Kam naše slova smerujú? Kde a ako sa to Božie meno posvecuje? A kdeže je to miesto, na ktorom to, čo je v nebi, je i na zemi? V Jánovom evanjeliu vidíme Ježiša, ako sa pred svojou potupnou smrťou modlí modlitbu, ktorú komentátori Jánovho evanjelia nazvali veľkňažskou. Predmetom tej jeho modlitby je práve toto posvetenie a Božia sláva. Otče, začína Ježiš svoju modlitbu, prišla moja hodina, oslav svojho syna, aby on oslavil teba. Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Nuž skôr, ako bol svet, tu bola sláva. Sláva, ktorá je Bohom samotným. Božia sláva. To, čo všetkému bytiu i v tejto chvíli dáva svoju hĺbku a hodnotu. Aká to je sláva? Aby videli moju slávu, hovorí Ježiš v závere tej modlitby. Slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval. Ešte pred stvorením sveta. Sláva láska. Sláva lásky. Skôr než povstal vesmír, bola tu sláva. Sláva milovania Boha v Bohu. Tajomstvo Trojice. Láska Otca a Syna. Bytie do seba prestúpenej lásky, v ktorej milujúci otec vidí slávu nekonečnej hodnoty. V milovanom synovi. A milovaný syn vidí nekonečnú hodnotu v milovanom otcovi. A okolo nich, v nich a cez nich, žiari duch večnej slávy. To je tá sláva. Sláva na nebi. Sláva, ktorá tu bola skôr, ako bol svet. Zo slávy toho milovania, ktorým je Boh v Bohu, povstal vesmír. Tá sláva dáva hodnotu a zmysel všetkým veciam. V Kristovi môže každý z nás povedať: Otče, oslav svojho syna, oslav svoju dcéru, aby tvoj syn a tvoja dcéra oslavili teba. Oslav ma u seba, v Kristovi, slávou, ktorú som mal u teba, skôr ako bol svet. Lebo Boh nás myslel a chcel skôr, ako bol svet. Tak sa Ježiš za nás modlí. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno. Ako si ty vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. Sláva padá z neba na zem tam, kde v láske sa odvážime na niečo nesmierne. Vpustiť Boha do našej ničoty. A zo svojej ničoty vstúpiť do jednoty s Bohom. A v tej jednoty s Bohom vstupovať do jednoty s tým druhým. I s celým živým vesmírom. Ježiš modlitbu končí nesmiernou vetou. Tam mi vždy vyráža dých. Nech je láska, ktorou si ma miloval, Otče, v nich. A ja v nich. Viete si to predstaviť? Láska, ktorou Boh v Bohu miluje Boha. Energia lásky, ktorá smeruje ku každej najmenšej čiastočke vesmíru, ktorá udržuje bytie v jeho byti, má zostúpiť do nášho hlineného, smrteľného srdca. To je Božia sláva. Nie cítiť sa výnimočný, pretože som milovaný Bohom, ale stať sa láskou. Až tak ďaleko. Odvážiť sa, stať láskou, ktorou Boh miluje svet. A v tej láske byť s ním jedno. V strede modlitby Ježiš prosí Otca za nás. Posväť ich v svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Môžeme azda Ezechielovu chladnú vetu. Nerobím to kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu. Čítať v Ježišovom svetle takto? Človek, nerobím to kvôli tomu, kým si sám v sebe, stratený v izolovanosti svojej sebastrednosti. Robím to kvôli tomu, kým sa staneš vo mne. Tam, kde ja budem v tebe a ty budeš vo mne a budeme jedno v láske. Aj vy všetci navzájom budete jedno v pravdivosti tej lásky. Tam sa posvedcuje moje meno. Kto uvidí vás, uvidí mňa, lebo to, čo je vo mne, vôľa lásky na nebi, bude vôľou lásky vo vás na zemi. Odmietnutie uvidieť dom Izraela ako príčinu nádejnej budúcnosti má podľa mňa ešte jeden veľmi dôležitý odkaz. Dejiny Izraela a dejiny cirkvi sa podobajú. Ak platilo o Izraeli, znesvetili ste moje meno medzi národmi. O čo viac? To platí o kresťanskej cirkvi. V mene Boha sme sa medzi národmi preklínali, zabíjali, viedli náboženské vojny v mene svojich konfesí, v mene Kristovom, pod jeho zástavami. Božie meno je ťažko poškvrnené reálnym životom cirkvi. Ten, kto sa utieka k cirkvi v nádeji, že jej patrí akási Božia protekcia, mal by počuť tento varovný hlas. Nerobím to kvôli vám, dom Izraela. Ale aby sa v človeku a na svete zjavilo a sláva, aby sa zrkadlilo a posvetilo moje meno, ktorom má meno všetko, čo je. Vždy tam, kde cirkev samu seba postavila pred svet, ako čosi veľké, čosi, okolo čoho sa má všetko krútiť. Tou svojou veľkosťou, autoritou a dominanciou zakryla Boha. Čím bola väčšia, tým bol Boh v jej svätyňach menší. Božia cesta k sláve a posveteniu vedie opačným smerom. Tá cesta sa nám zjavila v Kristovi. Je prostá a jasná. On, ktorý mal podobu Boha, rovnosti s Bohom sa zriekol a stal sa najmenším zo všetkých. Iba tam, kde nasledujeme cestu Kristovho ubúdania, stávame sa Bohu podobní. Odrážame jeho slávu a posvedzujeme sebe jeho meno. Nuž, ako sa toto Božie meno posvetí medzi národmi? No myslím si, že nejako inak. Iba tak, že jednotlivý človek získa nové srdce. Tak to hovorí Ezechiel. Tam, kde bol mŕtvý kameň, ktorý spočíva sám v sebe, v spokojnej bezcitnosti, sám v sebe bezpečný, je teraz živé, chvejúce sa, zraniteľné srdce. Srdce, ktoré dôverne pozná bolesť z vlastnej temnoty, krehkosti, hriešnosti. Je radosť z Božieho zmilovania. Aké je to srdce? Jeremiáš v podobných výrokoch o tom srdci povedal. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho po najväčšieho. Znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Vonkajší kamenný zákon Mojžiša, vtlačený zvonku, nahradí vnútorný, živý zákon, ktorý pulzuje životom. Zákon Ježišovho kázania na vrchu. Zákon. Láskou vpísaný do srdca. Ten zákon Boh do nás vpisuje Kristovým seba umenšením, odpustením a zjednotením Boha s človekom v Kristovi. V ten deň, hovorí nám Ježiš, spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja som vo vás. Také srdce sa rodí tam, kde sú z nášho života zminuté všetky znaky a putá modloslužby. Tá očistná voda je plodovou vodou zrodenia. Od všetkých modiel vás očistím, od všetkých poškvrn oslobodím. Čo je modla? Kde je vo mne? Ako ju v sebe mám hľadať? Ako sa mám od nej oslobodiť? Modla je všetko pominuteľné. Čo sa pre nás stalo? Predstavou večného. Všetko, čo je z tohto sveta, čomu sme prisúdili absolútnu silu nad sebou. Všetko, k čomu lípnem, ako k hodnote, ktorá zakladá zmysel môjho života. Takou modlou môže byť moja rodina, moja cirkev, moja práca, čokoľvek. I moje najzbožnejšie myšlienky, i moje najvznešenejšie predstavy. Očistiť sa znamená vystúpiť z pút toho všetkého a slobodný vstúpiť k Bohu. Aby mi dal nové srdce a napísal do neho svoj zákon. Napísal do mňa moje skutočné meno. Ako o tom hovorí Meister Eckhart. Ak má odlúčené srdce stať na tom najvyššom, musí stať na ničom. Lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Keď chcem písať, musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne. Ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť. Chudobný duchom sú tí, ktorí Bohu ponechali všetky veci tak, ako ich mal, keď sme ešte neboli. Povstaneme k modlitbe. Bože, sme púšť. Naše stavby sú znova a znova ruinami. Naše srdce je z kameňa. Daj nám tú milosť porozumieť hlboko, že všetka naša sláva, všetka závažnosť nie je v nás, ale je v Tebe. A Ty si pre nás tam, kde sa presahujeme k tomu druhému, kde vystupujeme zo záujmu zakrivenému do nás samých. Veď nás tam, kde naše srdce bude zraniteľné a živé. Veď nás k tomu, aby sme boli otvorenou pôdou, prijímajúci co dáš Tvojho neba. Aby sme sa z Tvojho daru menili v záhradu. A daj nám túžbu, ktorej by sme mohli všetko, kým sme, vložiť do diela, ktoré tvoríš, stavať chrám, ktorý nás presahuje. A v tom nájsť sílu, krásu a zmysel v Tvojej veľkosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Boli sme v záhrade, na budúcu stredu budeme v púšti a budeme sa hrať s kosťami. Vstúpime do údolia plného suchých kostí. Najkrajší text celej Ezechielovej knihy. A teraz si môžeme ešte zaspievať niekoľko téze piesni.